«Ті дві сльози, – сказав Киприян, – є для мене більш дорогі, чим усі діаманти у світі, і для них наразив бися я ще на далеко більшу небезпеку». Було вже попівночі, коли Киприян, розпрощавшися за Алісою, вернувся до своєї кімнати. Тут застав пачку листів, які міс Веткінс уложила йому в порядку на бюрку. Держав листи в руках, не маючи відваги отворити їх. Що може бути в них? Чи не принесуть вони вістки про якесь нещастя? Що робить його батько, мати і мала сестричка Жанета? Боже, що могло статися впротягу тих 3 місяців? Прочитав скоро ті листи і відотхнув спокійно. Усьо було гаразд. Його начальники бажали йому щастя з нагоди його влучної теорії повстання діамантів і позволяли полишитися ще півроку в Гріквеленді, якщо вважає це потрібним для науки. Події укладалися після його бажання, і Киприян заснув так вдоволений, як все йому рідко лучалося. Слідуючий день перейшов інженерові на гостинах у знайомих. Був у Томі Стіля, який прийняв його дуже щиро. В розмові рішили, що Лі і Бардік будуть знов працювати в копальні. Киприян хотів їм відступити частину її, щоби могли собі призбирати трохи гроша. Він не думав більше працювати в копальні, бо дійшов до пересвідчення, що це не його задача. Надто був чесним, щоби ламити слово дане Тонаї і використати відомість про чудесну печеру. Єствування її утвердило його однак в пересвідченню про правдивість теорії кристалізації діамантів і з тим більшим запалом задумував приступити до нових досвідів. Почав, отже, наново своє давніше життя в лабораторії, а його запал збільшили ще заохочуючи слова міс Аліси. Пан Веткінс від часу зникнення діаманту ні словом не згадав про обіцянку подружа Киприяна з Алісою. Можна, однак, було здогадуватись, що коли інженерові удасться зробити камінь мільйонової вартості, так нагадає собі дану обіцянку. Забрався, отже, з охотою до нової проби. Постарався Оруру, повторив попередні досвіди і поручив Бардикові піддержувати огонь в рівній мірі. Відтак забрався до другої роботи, яку бажав покінчити перед поворотом до Парижа. Розходилось йому іменно о поміри обниження верхньої долини у північно-східній стороні. Обниження се приписував діленню води в епосі формування тут діамантів. 6 днів займався тією працею з незвичайною пильністю. Рисував пляни і порівнював з мапою, купленою в Кімберлі. Однак дивна річ, що ті обчислення, помимо кількох порівнювань, не згоджувалися. Дійшов до пересвідчення, що мапа мусила бути зле уложеною. Певний точності своїх мірничих приладів запримітив Киприян, що на англійській мапі означена північна точка була висунена доволі значно на північний схід, внаслідок чого цілком природно усі прочі лінії виходили криво. «Ага, вже знаю, як повсталася похибка», – кликнув інженер. «Ті осли, які укладались у карту, позабули про відхилення магнітної голки. А тут виносить воно не менше як 29 градусів на захід. З того заключення, що лінії її ширини і довготи повинні бути пересунені о 29 градусів на схід. Треба здогадуватись, що до зроблення цієї мапи Англія не прислала тут своїх найкращих землемірів. Добре. Errare humanum est. Примітка. Errare humanum est латиною означає «людині властиво помилятися». Нехай той обвинувачує тих землемірів, хто у своєму життю не помилився ніколи. По дорозі додому стрінув старого Вендергарта і розказав йому про дивний вислід своїх помірів. Треба буде, додав, зробити спростування в усіх мапах цього краю.
«Чи це є правда, що говорите?» –
спитав дивно зворушеним голосом Шліфер. «Так».
Чи були б ви в стані доказати це перед відповідними властями?
Перед 10, якщо буде треба.
А ніхто не зможе вам доказати помилки?
Хіба ні, бо досить є вказати на причину неточності. Не брати під увагу відхилу магнітної ігли є дуже грозячою похибкою. Яків Вендергард попрощав незабаром Киприяна, як дивно його зворушила вістка, що місцеві мапи є хибно уложені. По кількох днях Киприян, переходячи біля хатини Вендергарта, запримітив на дверях напис «В дорозі! За ділами!»